Det er den der, jeg skal snakke til.
Du skal snakke den her, ja.
Jeg plejer at holde min person ude af de historier, jeg fortæller i radioen. Men dengang undgår jeg det ikke, for en af mine kilder er ham her.
Jamen prøv så lige at sige, hvem du er.
Ja, jeg er Niels Peter Kiel, der bor i Astrup Holm.
Det er min far. Han var få centimeter fra at blive dræbt under 2. verdenskrig, og det er omstændighederne omkring den begivenhed, som udsendelsen handler om. Jeg har også interviewet min barndomsveninde.
Jeg hedder Birgit Vind Andreasen. Ja, jeg vil nok sige, at jeg stammer fra Midtjylland af Astrup Holm, sådan en lille landsby.
Birgit og jeg voksede op mindre end en kilometer fra hinanden, uden at vide, at en dramatisk begivenhed bandt vores fædre sammen. Og derfor har jeg også interviewet Birgits far, Christian Andreasen, landsbylægen, der måske hellere ville have været skovrider. Det handler udsendelsen også lidt om.
Det er den, du kan se, det træ, der står der. Det er en røgn fra Korea.
Ja.
Men nu skruer vi tiden tilbage til 1945. Krigen er ved at være slut, og de allieredes kommende sejr begynder at tegne sig. Luftrummet over Europa er stort set domineret af de allierede, der i de sidste måneder af krigen blandt andet sønderbomber en række tyske byer. Og i det besatte Danmark er det også i den del af krigen mest allierede fly, man ser på himlen. Den 7. januar er tog med flere hundrede danske passagerer, alle almindelige civile borgere på vej over Fyn. De fleste er på vej hjem fra juleferie. Min 20-årige far har været hjemme og besøge forældrene i Kolding og er på vej tilbage til Landborg Højskolen i København, hvor han er i gang med første semester på dyrlægestudiet.
Og hvis jeg kom i toget fra Kolding, og så havde vi et meget langt ophold i Fredericia, og var faktisk 1,5 time forsinket, da toget gik over mod Fyn.
Birgits far Christian er med samme tog. Han er 17 år og på vej fra forældrene i Hadsund over til Rungsted Statsskole, hvor han går i gymnasiet.
I det der tindrende klare solskin kørte vi over det snedækkede Fyn og registrerede, da vi havde passeret Ejby, en 3-4 jagerfly, som fulgte toget parallelt i nogen, og nu, jeg kan ikke sige, hvor meget det var, men en 0,5 kilometers afstand, vil jeg tro, at de fløj. Og vi var nogle stykker, som havde fundet en kupé. Elever og studerende, der var på vej til læreranstalter og skoler på Sjælland. Og vi registrerede dem og snakkede om, at de fly der satte vi ikke i forbindelse med noget ondt. Vi kunne se, at det var allierede fly, og det var jagermaskiner, og det var altså jagerfly. De var sølvskinnende, som engelske og amerikanske maskiner var. Og, som, og vi kendte dem jo så godt, for det var jo dejligt, at de fløj over landet.
Min far bemærker ikke i første omgang de amerikanske fly, der passerer toget.
Der var stopfuld af mennesker i toget. Og jeg stod ud på gangen og snakkede med en, som jeg ikke kendte ret meget til, men vi var fra samme område, og vi faldt i snak og om dit og dat. Og så på et vist tidspunkt, så siger han, at jeg skal hen og se til min kone. Og få sekunder efter blev de lød der jo altså alle de her skud, og han fik skudt en tommelfinger af. Det var vel billigt sluppen.
Det, der er ved at ske i disse sekunder, er helt utænkeligt. Allierede fly angriber et tog med civile danske passagerer, der myller ud på banelæmet, mens jagerne stryger henover i lav højde og beskyder dem.
Pludselig ændrede de kurs og fløj direkte ned mod toget. Og da de var rimelig tæt på toget, åbnede de ild, og de begyndte med at skyde lokomotivet i stykker, men toget gik jo da så i stå, og vild forvirring opstod inde i toget. Folk sprang ud af døre og vinduer ud på banelægemet og flygtede til alle sider, så godt de kunne. Selv sprang jeg ud mod stationsbygningen og ned på skinnerne, og søgte videre ind og kom i læ inde på stationsbygningen.
Jeg sprang ud, og jeg tror aldrig, jeg har sprunget så højt og så langt ud på marken. Der var selvfølgelig noget kø for at komme ud af toget, men det er vel gået, jeg tror ikke, det er gået 5 minutter. Nej, det er der ikke, det tror jeg ikke, før de kom og skød i anden omgang.
Jo, men okay, du skal jo lige se, om jeg kan finde det.
Vi forlader lige dramaet på Aarup station et kort øjeblik, for jeg vil lige fortælle, hvordan Birgit og jeg næsten 70 år efter den kolde januardag fandt ud af, at begge vores fædre havde været med det samme tog over Fyn.
Jeg kan ikke huske, hvad det er for et kapitel, Jacob.
Episoden er nemlig beskrevet i forfatteren Peter Øvig Knudsens bog Hippie. Her fortæller en af hippietidens nøglefigurer, Niels Holt, detaljer fra beskydningen af toget.
Han, altså ham her, ikke også? Niels Holt, ikke?
Ja.
Forklarer, hvordan en anarkistisk livsholdning blev grundlagt hos ham efter en voldsom oplevelse, da han som 13-årig med tog var på vej hjem til Sorø Akademi efter juleferien. Begivenheden fandt sted på Fyn lidt over middag. Jamen, jeg tænkte jo, jamen det er jo det, det er jo det tog, min far han var med. Sådan det, der var sket der med de amerikanske fly, der havde skudt på toget og vendt tilbage. Og en anden ting, der også gjorde, at jeg var 100% sikker på, at det var det, det var, at jeg kan huske, at de gange min far han har fortalt om det også, så er det jo meget de der, jamen både lyde og lugte og følelse, sådan det fysiske, man kan huske, ikke? Og han nævner altid det der med, at det bare var så bidende koldt og frost. Det var sådan, ja, en rigtig hård frostdag.
Da Birgit i sin tid fortalte mig om sammentræffet mellem hippiebogen og hendes fars beretning, kunne jeg bidrage med, at min far faktisk også havde været med toget. Og det var lige der, jeg besluttede mig for at fortælle historien om de konsekvenser, denne enkelte begivenhed fik sidenhen. Jeg opsøgte derfor Niels Holt, ham fra hippiebogen. En mand på nu 82 år, der under ungdomsoprøret blandt andet introducerede rejsekongen Simon Spies for de euforiserende stoffers univers, som også på et tidspunkt ernærede sig som professionel jazzsaxofonist, og som siden kastede sig over passigrafien, en gren af sprogforskningen. På et tidligt tidspunkt i sit liv fik Niels Holt en særlig tilknytning til Sydfrankrig, hvor han nu bor det meste af året.
Goddag, du må være Niels Holt.
Jeg møder ham på stationen i Greve. Han er hjemme på besøg hos sin jævnaldrende svigerfar, der lægger stue til interviewet. Og så er vi tilbage på Aarup station i januar 1945. 13-årige Niels Holt er på vej hjem til Sorø Akademi, hvor han er elev.
Og så pludselig så kommer, så hører vi det her fantastiske spektakel, som lød som hvis man tager en kæp og løber hen over et stakit, indtil det pludselig gik op for os, at det var toget, der blev beskudt. Vi kunne høre, når projektilerne ramte taget, og så holdt det op igen, ikke sant? Men jeg vil jo ikke tro, det varede mere end nogle sekunder. Måske et halvt minut eller sådan noget. Fordi vi styrtede ud af toget, og over på den anden side af stationen på en mark. Og vi løb jo for at komme væk. Og så kom de igen i anden omgang. Og der strøede de så kuglerne i zigzag bevægelser hen over marken. Og skød på kvinder og børn og mænd i civil. Der var ikke én tysker med det tog. De eneste uniformerede, det var togfolkene. Jeg løb ind til et bestemt tidspunkt, hvor jeg lagde mig ned. Jeg ved ikke, det var nok det dummeste, man kunne gøre, fordi dermed blev man større nemmere at ramme. Jeg blev ikke ramt. Men der var en lige ved siden af mig, han løb et par meter fra mig. Og pludselig så stod blodet et halv meter op, eller måske 30 cm, det ved jeg ikke. For jeg har prøvet at spekulere på det, men et eller andet sted derimellem. i en stråle op ad hovedet på ham, og så styrtede han om. Og det var et frygteligt chok. Det var virkelig et chok.
Her kommer jeg til at tænke på, om min far og Niels Holt måske er løbet hen over marken, tæt ved siden af hinanden.
Jeg tænker, jeg er kommet 50-100 meter fra toget, da de kom i anden omgang. Og det var i hvert fald så meget pløret, så da de skød med de maskinkanoner, der sprøjtede jord og smad op på mig. Og der var en, der lå et par meter bag mig, han blev liggende.
Der er lidt uenighed om, hvorvidt de amerikanske fly beskyder toget og passagererne 2 eller 3 gange. Men Niels Holt er helt sikker på, at det skete 3 gange.
Så kom de igen 3. gang, ikke? Men der var jeg kommet hen til en grøft. Og jeg stod på den der grøftekant. Jeg ville over på den anden side, men jeg ved ikke. Som sagt, jeg følte mig nærmest som lamslået. Og jeg stod og så på det der. Det var, og jeg så også op på flyet og så ham, der sad deroppe og skød på os. Ikke? Jeg kunne se hans ansigt. Han sad jo i sådan en boble af glas og skød. Og det var mærkeligt at se kuglerne, når de slog ned på marken, så sprang jorden, den sprang sådan 10 cm op i luften for hver kugle, der kom ned. Så derfor kunne man se tegningen, at han lavede deroppe med sin kanon, maskinkanon, ikke? I disse her zigzag for ja, det var den måde, hvorpå han åbenbart kunne ramme flest mennesker. Ja, bagefter så gik jeg rundt sådan fuldstændig forstenet og så på alle de der mennesker, der lå døde og nogen, som bare var såret.
Da flyene er forsvundet, hjælper min far med at bære de 14 dræbte og 31 sårede passagerer over til stationsbygningen.
Der var ingen, der var faktisk ingen, jeg husker ikke nogen panikscener. Bagefter var det, og selvfølgelig er det da en besynderlig stemning, det er da klart, men den var nogenlunde rolig alligevel.
Jeg kom så tilbage over skinnerne, og der sad togføreren på en betonblok, og han sad der med sin fod fuldstændig sønderskudt. Man kunne se knoglerne i anklen, og det var et meget stort sår, men det blødte ikke. Det var meget mærkeligt. Han sad der, og det gjorde ondt. Han klagede sig frygtelige smerter, men han ville ikke. Han var så stejl, han ville ikke. Jeg flytter mig ikke, før alle mine passagerer er i sikkerhed, sagde han. Han var stejl, virkelig stejl. Det, ham husker jeg. Mærkelig fyr.
Tja, sådan var det jo dengang. Ja. Og der var jo ikke noget krisehjælp dengang.
Nej, det var der ikke, men altså... Hvad tænker man så? Tænker man så bare, godt det ikke var mig den her gang, eller bliver man ikke chokeret, eller hvordan oplever du det?
Jo, altså man er chokeret. Det kan jo ikke nægtes andet.
Min far sender telegram til sine forældre med besked om, at han er uskadt. Og møj beskidt kommer han stærkt forsinket til København med et andet tog. Siden har han genfortalt den dramatiske historie til sin kommende kone, der ventede på ham på Sjælland, og de 4 børn, der siden kom til, i nogenlunde samme kortfattede form som her. Og for mig, hans yngste søn, der aldrig har oplevet krig, har historien lejet sig som et chokerende eksempel på, at der kun behøver være ganske få centimeter mellem liv og død. Mens den dramatiske begivenhed er slut for min fars vedkommende, er den næsten kun lige begyndt for Christian, Birgits far. Vi skruer tiden tilbage til den første angrebsbølge. 17-årige Christian løber alt, hvad han kan over mod stationsbygningen for at søge beskyttelse for maskinkanonerne.
Men inden jeg nåede, det blev jeg ramt gennem højre lår, og jeg kunne ikke overhovedet komme videre. Ja, der var en hoved, nerve ned igennem benet var skudt over, så sådan benet ikke fungerede mere, så blødte det også ganske voldsomt. Jeg blev så på et tidspunkt læsset ind i en ambulance, hvor der allerede lå en hårdt såret. Og ambulancen skulle så køre os til Assens sygehus, som lå vel 25-30 kilometer væk. Men jeg kan huske, at det var en rædselsfuld køretur ned til sygehuset. Der var hushøje snedriver, og der var dårlige røde veje. Og inden vi nåede frem til sygehuset, der var min medpassager, der afgået ved døden. Men nede på sygehuset fik de da meget hurtigt styr på, på blødningen. Og så var den primærs sorg jo slukket.
Christians liv bliver reddet af lægerne i Assens. Tilbage i Aarup bliver Niels Holt og de andre elever, der var på vej til kostskolerne i Herlufsholm og Sorø, indkvarteret hos en lokal købmand. Eleverne kan først komme videre til Sjælland næste dag. Allerede om aftenen åbnes der for de første diskussioner om baggrunden for begivenheden, husker Niels Holt.
Der var jo nogen, der var fortørnet og sagde, at det var fordi tyskerne havde byttet om på civiltog og militærtog, hvad der var noget forfærdeligt vrøvl, for det var jo, der var ingen undskyldning for det, der skete. Det var amerikanske fly, og de var bare ude for at more sig, og det tror jeg egentlig er at ramme det nogenlunde præcist.
Da Niels Holt næste dag ankommer til Sorø Akademi, møder der ham en ubehagelig overraskelse.
Da vi så kom frem til Sorø, så blev jeg kaldt ind til rektor. Og han ømtede noget om, at jeg havde sagt til de andre drenge, jeg havde gentaget om aftenen der hos den her købmand i Aarup, at det ikke kunne være tyskerne, der havde byttet om på togene. Og han sagde, du går tyskernes ærne med det sludder, sagde han meget vred. Og jeg havde gået 2 år på akademiet på det tidspunkt. Og jeg havde endnu ikke fået fat i, at man ikke sagde de til rektor, men sagde rektor i tiltale. Så da jeg sagde de, så fik jeg en på siden af hovedet. Jeg skulle ikke die ham. Ja, jeg ved ikke, men jeg følte mig i hvert fald enormt ydmyget af den behandling, jeg fik. Angrebet var selvfølgelig sådan, det slog bunden ud af mig. Og når man så kommer til skolen dagen efter, og så rektor stikker en ind på kassen. Jamen, så er det ikke alene bunden, der går ud. Men så er det hele personen, der falder sammen.
Ja, jeg hedder Henrik Skov Christensen, og er overinspektør ved Nationalmuseet, daglig leder af Frøslejrens Museum.
Henrik Skov Christensen er ekspert i 2. verdenskrig og hovedforfatter til en 864 sider lang bog, Bomber over Danmark, som minutiøst beskriver de allieredes flyangreb. Han har studeret tusindvis af logbøger, som piloterne førte over angrebene i Danmark, og han har også et bud på, hvorfor rektoren på Sorø Akademi reagerede så voldsomt.
Som udgangspunkt så man jo meget positivt på de vestallierede flystyrker, og tillagde dem altid ædle motiver. Og hvis et eller andet ikke var så godt, for eksempel angreb på passagertog, så var det sjældent noget, man bebrejdede dem. På en eller anden måde, så havde de altså lang snor i den danske offentlighed. Det var dem, der kæmpede også for Danmarks frihed. Sådan opfattede folk det, og det var jo også korrekt.
Heller ikke for Birgits far Christian går det helt som forventet. Der kommer infektioner i benet, og i alt kommer han til at tilbringe 3/4 år på forskellige sygehuse i Danmark.
Det endte med, at jeg sidst på sommeren fik underbenet, altså fik amputeret benet under knæniveau. Det var jo en væsentlig forskel fra lårbensamputation. Forskellen er, at du har bevaret knæledet, og du får en meget bedre protesefunktion, end du har knæledet. Det er en principielt anden situation, du er i. Jamen, der er jo i de her 40 år, jeg har boet herude, er der jo plantet mange træer.
Christian viser rundt på landejendommen i Midtjylland, hvor han bor midt i 100 Tønderlands skov. Selvom han mistede sit ene ben, fik han en næsten normal tilværelse og formåede blandt andet at cykle det halve af Europa rundt efter krigen. Men han blev læge og ikke skovrider, som ellers stod øverst på ønskesedlen.
Jeg snakkede med en skovrider, som sagde til mig, med det ben kan du ikke gå i en pæn statsskovrider-uniform, så det synes jeg, du skal opgive.
Og det gjorde du så. Hvorfor blev det så læge?
Ja, måske inspireret af det lange hospitalsophold. Det tror jeg.
For Niels Holt får flyangrebet og den ydmygende behandling, han fik af rektor for Sorø Akademi, en voldsom effekt. Han får en regulær depression.
Det ødelagde min glæde ved tilværelsen. Simpelthen. Fra jeg var 13 til jeg var 23, der var jeg... Det ved jeg ikke. Legume, som man siger på fransk. En grøntsag. Ja.
Men det vil, altså, du gik ikke i skole i de 10 år derefter, så?
Jeg forsøgte gang på gang at gøre det, men det blev aldrig rigtigt til noget. Jeg blev smidt ud i ringen. Jeg var sådan mere en følsom natur, altså, på en eller anden måde. Og det var den følsomme natur, som bukkede under for den enorme ydmygelse, jeg synes, at det var.
Niels Holt bruger de 10 år på at fiske i Storåen, spille sopransaxofon og læse romanklassikere. Men han funderer også over, hvorfor det er stort set umuligt at opdrive oplysninger om flyangrebet i Aarup. Episoden er kun beskrevet faktuelt i aviserne i de første dage efter angrebet. Derefter går begivenheden hurtigt i glemmebogen. Som 17-årig overtaler han sin far til at tage til København for at komme i foretræde hos indenrigsministeren i hans besøgstid, for han må da ligge inde med svarene, men de når kun til sekretæren i forkontoret.
Han vidste lige så lidt om Aarup og angrebene på togene, for det var altså simpelthen ikke noget, man snakkede om. Det var krig, og under krig, der sker der sådan noget, og færdigt, basta. Mere er der ikke om den ting.
Så I kom aldrig ind til indenrigsministeren?
Nej, vi kom ikke ind.
For Niels Holt grundlægger hemmelighedskræmmeriet omkring angrebet og afvisningen hos indenrigsministeren den oprørstrang, der har boet i ham lige siden.
Jeg vil tro, at min ekstremt anarkistiske holdning opstår som en foragt for myndigheder.
Men mysteriet om, hvorfor amerikanerne angreb et tog med civile, har aldrig sluppet Niels Holt, eller Birgits far, eller min egen far.
At de skød anden gang, det forstår jeg ikke.
Det har lige til den dag i dag undret mig, hvorfor de gjorde det.
Historikeren Henrik Skov Christensen kan ikke give et klart svar. En mulig forklaring lyder, at jagerflyene måske var på vej hjem til baserne efter et bombetogt i Tyskland. I den slags situationer var det ikke ualmindeligt, at jagerne beskød de tog og andre køretøjer på jorden, som de passerede. Men uanset hvad, så havde de allierede piloter en klar instruks.
Jamen altså, der var jo faste retningslinjer for, hvad man måtte angribe hvor, og altså passagertog i de besatte lande var aldrig et legitimt mål. Men der har nok været en tendens til, at man rapporterer, det er der i hvert fald flere tilfælde af, at man rapporterer, når man kommer tilbage efter et togt, at man har angrebet et godstog, og så er det i virkeligheden et passagertog, kan man se, hvis man gransker de danske kilder og ser, hvad der skete. Og man har under tiden også fornemmelsen af, at de egentlig ikke rigtig var klar over, om de var over Nordtyskland eller Syddanmark. Jeg tror ikke, man skal gøre sig alt for vilde forestillinger om, hvor meget de tænkte sig om, når de gik i gang med sådan et angreb. Der var en hel del inerti i sådan noget. Hvor man først går i gang, så gik man i gang, og man var vant til at gøre det. Nu er det jo altså også lettere at slå folk ihjel, når man sidder i et fly og trykker på en knap, end hvis du står tæt på ham og stikker en kniv i maven på ham. Det andet, det er jo lidt mere klinisk. Så det er formentlig lettere at slå mennesker ihjel, når man sidder i et fly og bare trykker på en knap. Og man gør sig måske knap så mange overvejelser i den anledning. Og især ikke, når man var vant til at gøre det.
Så i virkeligheden var begivenheden i Aarup måske bare en rutinemæssig parentes. En unævnlig fejltagelse i en grusom krig, som der ikke var tid til eller interesse i at undersøge.
Der er enkelte eksempler på, at det kunne få konsekvenser, men normalt var det ikke noget, man brugte for meget tid på det der. Altså, vi taler trods alt om en efterhånden lang og blodig krig, og der fejrer man altså med den brede kost.
Og Aarup var ikke det eneste sted, der skete fejltagelser. Den 7. januar beskød amerikanske jagere også tog i Sønderjylland. I alt 28 civile danskere blev dræbt ved angrebene, og 50 blev såret.
Men hvad har det betydet for dig at have sådan en oplevelse med i bagagen?
Det ved jeg som det ikke er rigtigt. Der var jo så mange, der skete jo så forfrygtelig mange frygtelige ting dengang, og det her, det var bare en af tingene.
Jeg vil sige det sådan, at jeg har nærmest... min indstilling er nærmere nu den, at begrave alt det der. At tænke fremad og ikke tænke tilbage.
Er du bitter? Altså har du nogen en bitterhedsfølelse over for dem, der sad oppe i de flyvere?
Nej, det kan jeg ikke sige.
Det har ikke ødelagt dit liv? Eller?
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg har haft et fint liv.